šodien skanēs Vera Siliņa briesmīgā ābece, kura ir tāds ļoti saudabīgs, daudzonīgs un reizē mazliet filozofisks, maķinīt arī bezrūpīgs un reizē ļoti pašironisks, ārkārtīgi simpātisks sejoļu kopums, kas būs, es esmu pilnīgi droši, interesants gan mazajiem klausītājiem, gan arī dzen viņu vecākiem, un tur katram no klausītājiem varētu būt kaut kāds savs slānis tverams. Ja bērni, es pieļauju, vairāk jutīs tādu līdzību ar dzīvnieku pasauli, ar dabas norisēm, tad pieaugušie tur atpazīs paši sevi. Ļoti patīkami simpātiski iesmīnēšana par savām vājībām, par cilvēciskiem trūkumiem. Aicināsim visus klausīties briesmīgo ābeci šorīt 10.35. Latvijas radioteātrī.